Radio Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda lola kalwa kimia lola ka okapi awa obosu wa elobe li zali michilin chwala mupangi buku sebo sango toko fongola basango eye na etuka kwilu epayi wapi maponomi ya moyangeli etuka na ba senateur esalami mokolo mwamo salami bale eye nuna engumba bandundu linaka akad lifundi OCC Ituri ete zali kozwa misolo miaba pako na douane ya Mahagi Uta mibu zomi mpe misolomi na miyebani esika mikenda kati. Tuko kende kosuki sana bengi. Societe civile telemeli likanisi. Lia kolongo la mapinga ma ekolo Uganda na territoire ya Lubero. Iyo, mapono mima moyangeli etuka na ba senateur na etuka kwilu e salami mokolo ya mo salami bale eye na ndako ya bontoma ya etuka kwilu na engumba bantundu. Bantoma baba iye kolo na etuka bangonde baponi. Babianga maki na kombo moko sima ya mosusu hoba kota na esika kopona na kimya ba iba kokamba etuka na ba iba komonisa etuka na sena. Tosimba ete mapono miwana mabongisa maki na Commission Electorale Nationale Indépendante seni na bokuse ezali kolandela yango utoton ya mokolo mwa mosala misato moye manso mabongisami nantina ya etuka kwilu omatali bokengi mpena zinga zinga na yango tokundola ete kati ya bakandida zomi na mwambe basena basi bazali mibale se obasango etobisa na bino te to sengeli ko buka bokabwani na biso bikolandela bolandi bwa biso kolandana na maponomi masalama kina mobuko to tukumbale na misato pona bosangani ya makasi kosala mabongisi ya makasi omatali bisaleli bya mbula matadi eyempe eko bongisa bolingo bwa ekolo elongo na baninga ya bambanda ya politique mpona elonga ya bitumba na monguna Rwanda wanande makanisi ma Constant Mutamba ayamba makina ebe de Kolongele pona kopesa makanisi na ye omatali politique ya ekolo kaka mpona tina ena candidate présidente wakala e azwa kitena maponomi malekaki Marie José Ifoku apesa ki makanisi maye tolanda maso na sango eye maloba epai na yo Nancy Tambo
iyo po ilobi yo Michelin Chwala na motuna lokola yende mukambi wa lisanga ya masanga ma politique dynamique progressiste et révolutionnaire di pro na bokuse pe mukambi wa opposition républicaine maître Mutamba aban ziete ekozala na tina te balandela nanu likambo ya kukabola bibonga ya musala. Ongambo na ye Marie José Ifoku alobi pe lolenge moko ekozala na mbano te na ekolo soki batikali kaka na bowelani ya kala. Tika toyebisa ete baike bayeba yambamaki kino sika bazali kobeta sete ete ngonga ekoki pona kosangisa bokasi elongo pona kolonga munguna pe kotonga Kongo ya makasi koleka.
Batata mama bandeko na uti kwebisa bino na nkotela ete lisanga li abayi ekolo Kongo lisangisa ba commissionnaire baye yebani na douane na bokuse lisanga na bango ba bengi yango akad bafundi office congolais de contrôle OCC na Ituri ete bazali kofuti sa ba mpako ezangantina na douane ya maagi uta mibuzomi mpako wana ebanite ba pesa yango kombo supplement na kozwaka maloba mokolo ya mosalami bale na lolaka okapi akad longola eyebisete long Kola lolenge ya guichet unique eye eyebana na badouane nyonso OCC Ituri ezali kosenga misolo ebele epai ya bayimi mbongo bakosomba kabiloko libanda ya ekolo ekotaka na ekolo tango na kotosa mibeko mia ekolo. Basengi na Inspection Générale ya Finance IGF na bokuse esala boluka luki nantina ena. Sango eye epai na yo Jean-Claude Lokidile.
Na yoko mukanda oyo batinja kina IGF basali ya akad batalisa kina no mibeko ya leta ordonnance loi du 20 août 2010 portant code de douane e epesi douane makoki ye moko kokongola mbongo kofuta mpako ya kokoto odibenga ya leta mibeko eye OCC ezali kotoso te bandambula pene zomi bwelobi Bob Denard Mandongo ona zali president ya akad na territoire ya Mahagi talatina akad e kosenga IGF kosala boluka luki na service ya OCC oye tuka Ituri pona koyeba wapi musulman na manso ya monyato eko kende lelo bambula mpene zomi tosala ki manso po ya kozoa mayebisi ya bakambia osese uwe tuka Ituri kasi tolonga kite utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi
Iyo, bwelo bakingai na Nord Kivu mokambi wa société civile, mouvement citoyen et groupe de pression ezwami na Beni Butembo Mpelubero ba boyi likanisi lipesa maki pona kolongola mapinga ma ekolo Uganda ba UPDF na territoire ya Lubero. Yangwelo ba maki mokolo ma musalami bale na bokutani esalamaki na centre culturel clac na bokuse na Butembo. Kolandana na ba mapinga masolo mazali nanu kati ya mapinga mabiso ba FRDC na ba UPDF mpona bolongwi na etandwana ba kokupe kotinda bango na Ituri mpona kopekisa ba ADF basangana soki mokete. Bona yubwa sango eye epai na yo Mark Marofimbo.
Okati yanda kwe kotala kamambia ba imboka, bobangi sea bolongoli ya mapinga maikolo Uganda kouta na itando Lubero po ete ekopesa nzela pona batumbo kiba MV3 AFC pona kokoma na Lubero Centre Butembo pe Beni. Pona ndako ena ya mambi ya mbaimboka. Soki kaka bolongoli bona bosalemi, misalame mapinga ya longo FRDC UPDF misengeli kusuka obisika biso elobi pepe kavota mokambi ya ndako ekotala kamambia mbaimboka uengumba Beni. Ongambo na ye mokambi uengumba Butembo, komisari superior Roger Bae Kiteli, apameli sango ena na koloba Ezaya Lukuta, pe akopesa mbaimboka elikia ete misalame ya mapinga ya longo FRDC UPDF mikokoba malamu po ete mapinga maye makosala maso pona bozongi ba kimia. Toebisa ete utasanza ya iba Bale, mapinga mekolo Uganda, matiaki makoloma ye, oeteni ena etando, na kokembi sabozalibwa ye na Lubero pe Butembo. Utabeni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Tokobi na sangwa biso na etuka Nord Kivu mambi mazali malamote na mboka mokonzi ya teritwara wa Likale, kolandana na banzene neke, lokito la bibundeli bikasi, biyoka na ki utotongo na bamboka Gora, Wenga, mpe Mutakato, na nzela ya Walikale Goma. Banzene neke babiso ba ebisi ete ntina ya lokito ya bibundeli wana e ebali nanote. Ongambo ya société civile ya Walikale, babeleli bokati ya communication ya telefono na mboka mokonzi ya teritwara utami ya tukumi bale na mwambe ya sansa e utikoleka. Se osango eye toi bisa labino temo kambi wa société civile ya Walikale asengi masungi mpona bakimi bitumba bazwami kuna atampe baye bazali na Kisangani. Bosenga wana ezali mingi mpona kozanga bokengi mpe bwale bayimboka bazali kobika okati na yango. Fiston Misona mokambi wali naka iye asengi na bakonzi ona etuka chopo basala motango mwabakimi baye po bapesa bango masungi mpe bokengi po baike bazali kotungisama. Tolanda Fiston Misona o ilobeli ya Jacques Mukonkole.
Kokanga bato ezanga tina ezali na pasi komono bato banso bana. Bana baye bazali na baboti bisika bakima bitumba baeko lakate. Basusu balalaka obe na babalabala. Komona maso maana tosengi na mbula matari ya RDC elongo na bapartenere na bango. Koyako sunga baimboka banso baye bazali komono pasi na bitumba ontei ya etuka ya Nord Kivu mobimba mingi penza o teritori ya Walikale. Masanga mabokengi pe maye basunga kabato o Walikale pene na Kisangani, bae baso bazali kuna, bazala na bokengi malamu, bae babango peko tala lolenge kani, bae mboka bana, bazwa lisungi. Talati na biso société civile, bae tozali sika o teritwara ya chopo, tosengi na mbula matari ya ituka. Kosala na lombango poete bae mboka bana, bako kakozwa lisungi kasi pe, kome mabokengi bolamu, na bae mboka bana, pambate tozali baso bae Kongo, tosengeli kubate la malamu ontei ya ekolo na biso.
Ata soki mbula matari esali bokasi yonso pona kosukisa mobulu mpe mobomano ya batomboki ba mobondo na etando ya bandundu batomboki baye bazali kaka kokoba na koboma na etando wana ya ekolo na biso. Na tonga mokolo mwa mosala mibale batomboki wana ba mobondo ba bomaki na machete bato zomi na basato na ferme ya Kabiyala ezwami na kilometre sambo na mboka Mayala o territoire ya Bagata na etuka Kwilu. Mapingande ba pesi sango eye balobi manso mazali obokamba mimbwa bango. Awa na mboka mokonzi Kinshasa, sima ya liwa ya polisi ya circulation ya Engumba Kinshasa, premier ministre atalisi mpasi na ye, sima ya liwa ya mutu oyu atalisa kibolingo na ye ya kosale la ekolo. Na liye bisili uti na kabine na ye, bataki mokoloto mokolo mwa mosalami bale ya poso tozali na pokwa, Judith Suminwa, alendisi bato banso ete sembo ya mapinga isili kozali kambo yango, boluka luki bozali kosale mapo na kote ya pole na sima ya liwa wana. Asengi na bayimboka, balanda nungu nungute nantina ya liwa ya kondo brigadier, Fiston Kabeya. Yambo penza ministre atali mambi masembo Constant Mutamba apesa kimitindo na zuzi mokonzi ya fongola sembo pana banso batangami na liwa ya polisie wana. Tokundola ete polisie Fiston Kabeya Senda abeta maki makasi mokolo mwa mosalami bale na bakengi ba premier ministre Judith Suminwa mpe liwa elandamaki nzoto na ye batakiango na morgue ya Kankokolo. Pona kosuki satolo lobela likambo ya banzela ya komini ya lemba awa namboka mokonzi Kinshasa. Banzela nyonso minene e bebi makasi uta bolaibu wa foire international ya Kinshasa na kolekela kana super lemba sou region kino na rond point terminus mabulu mazali mingi. Yangonde ezali kosala ete bambuteyage ezala tango nyonso. Bafandi na etandwa na babeleli. Tolanda lulenge bazali koyebisa o elobeli ya Nancy Tambo.
En tant que habitant lemba nazo signaler que lemba eza ya kokufa ya osakanate. Ekokozwa yo 30 minutes 1 heure du temps kolongwa super po kinda kolongwa lemba fwa po kita super. Nzela eza te. Mabulu partout. Soki soki mbule beti ba chauffeur ba komi koluka ba nzela kokota kota na ba rue pona kobimisa bino na voie principale. C'est pas facile. Tozo seka vona ba autorité ba tela biso likambo passe makasi. Nande ba mbule zo beta boye eza passe.
Matondo mingi batataba mabandeko. Awa nde suka ya basango tulengila kikopesa bino totombele bino bolandibo lamu. Bwa manaka nyonso. Malola kala ukapi. Manaka mabiso. Mazali malamu tole milengeli pona kopesa bino. Basango ya solo. Pe ya malamu na tango esengeli.